Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Watu 10 wamechomwa moto hadi kufa katika mashambulizi ya kikabila kwenye eneo tete la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wavuvi 7 wamepotea leo Jumamosi katika ziwa Edward, huku mivutano ikiongezeka na jeshi la Uganda. Mwanajeshi wa Kongo pia ameuawa na raia kujeruhiwa katika mapambano tofauti na kundi la waasi wa Uganda la Allied Democratic Forces ADF katika mkoa wa mashariki wa Beni, msemaji wa jeshi Captain Maki Hazuka amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, ghasia za karibuni katika majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini zinabainisha udhaifu wa eneo ambalo limeharibiwa na ghasia za kikabila na uasi tangu katikati ya miaka 1990. Linatajwa ni eneo ambalo linahusika wengi wa ghasia, kuanzia wanamgambo wa ndani mpaka makundi ya waasi kutoka nchi jirani za Uganda, Burundi na Rwanda, ambao wanapigana kwa ajili ya utajiri wa rasilimali za madini. Miili 10 iliyokutwa imeungua kabisa iligundulika hivi leo Jumamosi huko Kivu Kusini baada ya mapambano yaliyohusisha makundi ya Banyamulenge, Bafuliro na Banyindu. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini imesema leo Jumamosi kwamba majadiliano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo hayakuwa mazuri na kuishutumu Washington kwa kujaribu peke yake kuilazimisha Pyongyang kuvunja programu yake ya silaha za nyuklia. Taarifa ya msemaji wa wizara ya mambo ya nje ilitolewa saa chache baada Pompeo kukamilisha mazungumzo yake ya siku mbili na afisa mwandamizi wa chama tawala mjini Pyongyang, Kim Yong-chul, na maafisa wengine wa Korea Kaskazini. Taarifa imesema matokeo ya mazungumzo yalikuwa yanatia wasiwasi mkubwa kwa sababu ilibainisha ni awamu hatari ambayo huende katia dosari utayari wao wa kuachana na harakati za nyuklia ambazo ilikuwa ni nia yao thabit. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini KCNA limeelezea mazungumzo hayo kuwa ni ya kutia wasiwasi mkubwa, na kusema msemaji wa wizara ya mambo ya nje amesema kwa njia ya haraka kufanikisha ni kuwa na peninsula ya Korea isiyokuwa na silaha za nyuklia ni kwa awamu na maelewano ya pamoja. Zaidi ya watu 15 wameuawa na zaidi ya dazeni mbili wengine kujeruhiwa katika mashambulizi mawili Jumamosi kwenye eneo la wizara ya mambo ya ndani na usalama katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, kwa mujibu wa mashahidi walioshuhudia. Shambulizi la kwanza limeanza wakati watu walikuwa na silaha walitegua mlipuko mkubwa nje ya mlango mkuu wa kuingia katika jengo la wizara ya mambo ya ndani kabla wanamgambo watatu kuvamia. Moshi ulianza kufuka kwenye eneo hilo, walioshuhudia wamesema majeshi ya usalama yalianzisha operesheni za kukabiliana na ugaidi na kuhusika katika mapambano ya saa nzima na wanamgambo kabla kuzima shambulizi hilo na kuua washambuliaji watatu waliokuwa na silaha. Walioshuhudia wamesema wafanyakazi wa serikali walikuwa miongoni mwa waliouawa katika shambulizi la kwanza. Waziri wa habari wa Somalia Dahir Muhammad Gele amekataa kusema watu wangapi waliuawa katika mashambulizi hayo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Serikali ya Marekani imeiomba mahakama muda zaidi wa kuunganisha watoto wa wahamiaji na wazazi wao. Familia zilitenganishwa wakati zilipovuka mpaka wa Marekani na Mexico kinyume cha sheria, chini ya sera ya utawala wa Trump ya kutokuwa na uvumilivu kwa watu aina hiyo. Utaratibu huu umepigwa kelele kimataifa na washirika wa Marekani, makundi ya haki za binadamu na Baba Mtakatifu Francis. Jaji ameamuru kwamba watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 waunganishwe na wazazi wao ifikapo Julai 10 na familia zote ziwe zimeunganishwa na watoto wao ifikapo Julai 26. Katika usikilizaji wa kesi hiyo hapo jana Ijumaa, serikali imesema wazazi 19 tayari wamerejeshwa kwao bila watoto wao. Jana mwanasheria kutoka Wizara ya Sheria amewasilisha hoja kwamba tarehe iliyotolewa na mahakama ya kuziunganisha familia haiwahusu wazazi ambao wamerejeshwa makwao. Jaji alisema kwamba maamuzi hayo yanawahusu pia wazazi hao waliorejeshwa makwao. Jaji hakuongeza muda ulioombwa na serikali, amesema anataka apatiwe orodha ya watoto hivi leo ambao serikali imeshindwa kuunganisha na wazazi wao. Uchumi wa Cameroon unatarajiwa kukua kwa 4% mwaka huu kutoka 3.2% mwaka 2017 kutokana na kuanza kwa uzalishaji wa gesi ya asili na kazi ya ujenzi ya uwanja mkubwa wa mpira wa kandanda, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limesema. Ukuaji ulikuwa wa kasi ya polepole mwaka 2017 kwa sababu ya kushuka kwa kiwango kikubwa cha uzalishaji mafuta, lakini miradi mipya ya miundombinu na ongezeko la uwekezaji wa kigeni linatarajiwa kuongeza ukuaji, taarifa ya IMF imesema jana Ijumaa. Cameroon, moja ya mataifa yenye uchumi mkubwa huko Afrika ya Kati, inazalisha mapipa ya mafuta 180,000 kwa siku na ni mzalishaji wa 4 kwa ukubwa wa kakao barani Afrika. Taarifa ya IMF inafuatia uamuzi wa bodi yake ya utendaji kuidhinisha msaada takriban dola milioni 77.8 kama sehemu ya msaada wa miaka 3 wa dola milioni 680.7. Takriban watu 49 wamefariki na zaidi ya 47 wamepotea hivi leo Jumamosi kusini magharibi mwa Japan, ambako maporomoko ya matope yamechochewa na mvua kubwa iliyokuwa inanyesha, kwa mujibu wa kituo cha umma cha utangazaji cha Japan NHK. Kituo hicho pia kimeripoti kwa zaidi ya watu 1,000,006 walilazimika kukimbia makazi yao. Idara ya zimamoto na majanga ya Japan imesema kwa zaidi ya wakazi 3,100,000 wameshauriwa kuondoka katika eneo hilo. Mvua kubwa zimenyesha kwenye eneo la magharibi na la kati mwa Japan. Idara ya hali ya hewa ya Japan imetoa maonyo ya mvua za kihistoria kunyesha, maporomoko ya ardhi na mito kujaa maji kote katika wilaya 4 za magharibi mwa kisiwa kikuu cha Honshu. Idara ya hali ya hewa inasema zaidi ya sentimita 85 za mvua zimenyesha kwenye mji wa Motoyama katika kisiwa cha kusini mwa Shikoku kwa muda wa saa 24 na kumalizika leo asubuhi. Kocha wa wavulana waliokwama kwenye pango lililojaa maji nchini Thailand ameandika barua ya kuomba msamaha kwa wazazi wa watoto hao. Kwa wazazi wote, watoto wenu wako salama, ameandika Ekapol Chantawong na kuongeza kusema, naahidi nitawaangalia vizuri watoto wenu. Shukran kwa msaada wenu wote, naomba msamaha kwa wazazi, amesema kocha huyo katika barua aliyoiandika kwa mkono na kuwasilishwa kwa wazazi na wapiga mbizi. Wavulana hao pia wameandika barua wakisema wako salama lakini wana hamu na familia zao. Kuna muda maalumu wa kuwapata wavulana hao 12 na kocha wao wa mpira na kuwatoa nje ya pango hilo ambalo limefurika maji huko kaskazini mwa Thailand, kwa mujibu wa mamlaka inayosimamia shughuli za uokozi, na kuelezea kwa hali mbaya ya hewa na kupungua kwa hewa chini ya ardhi kunaweza kuwa tatizo. Wavulana hao walio na umri kati ya miaka 11 na 15 na kocha mwenye umri wa miaka 25 walikwenda kwenye pango hilo kuangalia baada ya mazoezi ya Juni 23. Mafuriko yaliwazia kutoka na kugundulika wako ndani ya pango hilo baada ya siku 10.
Maswali na majibu. Na Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni tena katika kipindi chenu maarufu maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi hapa Abdul Shakur Abud nikisema assalamu alaikum. Hii leo nikishirikiana na Harrison Kamau kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati, maana muda ni mchache, maswali mengi kweli kweli, nampisha Harrison kufungua uwanja. Harrison, karibu.
Asante Abdul Shakur, furaha yangu kurudi tena katika jukwaa hili la maswali na majibu, ambapo kuna maswali moto moto yaliyoporomoshwa hapa. Na anayebahatika ni wewe Kimbere Mbirika wa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hujasema uko wapi. Sasa unauliza maswali ya siasa za Marekani kwanza, ukisema wa Republican na wa Democrats hupewa majina hayo, na kabla ya hapo kulikuwa na vyama gani na ni vingapi? Sasa Abdishakur, utajibu maswali hayo au niendelee?
Harrison, hebu acha ni waji... Harrison, hebu wacha nijibu maswala hayo kwanza. Naona maswala yako mengi. Wa Republican ni wanachama wa chama cha Republican cha Marekani, na wa Democrat ni wanachama wa chama cha Democratic. Sasa, chama cha Democratic ni chama kikongwe Marekani na pengine hata duniani, kikianzishwa kwanza kwa jina la Democratic Republican Party, kilichoundwa mwaka 1792 kulingana na vitabu vya historia vya hapa Marekani. Kiliundwa na Thomas Jefferson na James Madison na wengine walioamini na kuwa na imani juu ya mfumo wa kutegemea kilimo na serikali za majimbo na mfumo wa kidemokrasia. Kiliundwa kukipinga chama kipya cha Federalist cha Alexander Hamilton kilichoanzishwa mwaka 1801 chini ya mfumo wa kuwepo na serikali kuu pekee, na kilibaki hadi mwaka 1855 pale kulitokea mgawanyiko na Andrew Jackson akipata wafuasi wengi walianzisha chama hicho na kuanzisha chama cha The Republican. Kwa hivyo kabla ya hapo, kulingana na wataalamu wa historia, hapa kuwepo na vyama vya kisiasa vyenye nguvu, na wanahistoria na wachambuzi wa kisiasa wanagawanya historia vyama hapa Marekani katika mifumo sita, na hatuna muda kufanua yote kwa undani kwa leo. Vyama vya kisiasa vilijitokeza katika mifumo hiyo, mfano mfumo wa pili wakisema kati ya mwaka 1828 hadi 1854 kulikuwa na chama cha Whig kilichogeuka na kuwa National Republican kikiongozwa na Henry Clay, na Democratic Party cha Andrew Jackson. Hapo kulikuwa vyama viwili, na kuendelea kuwa mfumo wa vyama viwili, kulikuwa na mfumo wa vyama vine na halafu vyama vidogodogo kujitokeza baadaye na vingine kutoweka. Kwa hivyo kulikuwa mifumo mbalimbali katika historia ya vyama vya kisiasa. Hivi sasa vimebaki vyama viwili, Democratic Party ambacho kinasimamia zaidi masuala ya maendeleo ya kijamii na kadhalika, huku Republican kikiangaliwa kwamba ni chama kinachopendelea matajiri, mabepari na mfumo wa kujitegemea zaidi, kuliko wakati chama cha Democratic kikitegemea mfumo sawa watu kwa pamoja kwa ujamaa. Basi hebu tuendelee na maswali mengine. Kamao,
pili unauliza waliotawala hadi kufikia Obama wangapi walikuwa Republican na ni wangapi walikuwa Democrat, na kati ya marais hao wangapi walimaliza mihula miwili kama ilivyotakiwa na katiba ya Marekani? Maswali mazuri sana haya, Abdishakur.
Naam, maswala mazuri vile vile. Na rais mmoja pekee hapa Marekani aliyetumikia mihula mitatu, na akachaguliwa kwa mhula wa nne, lakini aliweza kutumikia kwa miezi miwili tu kabla ya kufariki, naye ni Franklin Roosevelt. Na wataalamu wanasema aliweza kufanya hivyo kutokana na kwamba kilikuwa ni kipindi cha vita vya pili vya dunia. Na mwingine alitumikia mihula miwili mara mbili tofauti ni Grover Cleveland. Na hivyo kuna marais 12 pekee waliotumikia mihula miwili kati ya marais 44, ambapo wa mwisho huyu 44 ni rais Barack Obama. Wengine wote 32 walitumikia mhula mzima, na rais Trump, rais wa 45, tunasubiri mhula wake wa kwanza kumalizika. Na tukija upande wa marais wa Republican na wa Democrat katika historia ya Marekani, kulingana na vitabu vya historia, ni kwamba kumekuwepo na marais 19 wa chama cha Republican na 13 wa chama cha Democrat, ingawa chama cha Democrat ni chama kikongwe kuliko cha Republican.
Tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu, sasa zamu ni yako John Mahangula, msikilizaji wa muda mrefu kabisa ambaye anatumia simu yetu kuweka ujumbe. Wewe pia msikilizaji unaweza kufanya hivyo vivyo. Nambari yetu ni 1-202-205-9942. Ukipiga simu utapata ujumbe wa ukaribisho. Hapo unabonyeza 37 na una dakika 2 za kuacha ujumbe wako. Sasa hebu tusikilize maswali ya Mahangula.
Kwa jina naitwa John Mahangula, kutoka Songea Ruvuma, Tanzania. Na maswali mawili. Swali la kwanza nauliza, katika mpira penalti huwa inatolewa baada ya kutokea makosa, na adhabu inatolewa kwa ile timu ambayo imefanya makosa kupigwa penalti. Mchuano unaoendelea mpira wa miguu, timu zinazoshinda kufungana ndani ya dakika 90 hasa katika hatua ya mtoano, tunaamuliwa penalti. Sasa penalti hiyo inatolewa kutokana na makosa gani? Wakati penalti tayari ni neno ambalo linaashiria kuwa makosa. Na swali la pili, kwenda kujua maana ya majina ambayo yanatumika kwa viongozi hasa wa Korea Kaskazini. Mwanzo alikuwa Kim Jong Un, Kim Jong Il, Kim Jong Un, na kaka yake ambaye aliuawa anaitwa Kim Jong Nam. Nini maana Kim Jong?
Maswali ya wakati, lakini nimependa hivyo, ya penalty ya kandanda wakati huu wa kombe la dunia. Tumeshuhudia michuano mingi ikimalizika kwa mikwaju ya penalty. Sasa unasemaje Shakur?
Ni swala zuri kabisa Kamao. Tumeshuhudia penalties nyingi katika kuingia robo finali katika kombe la dunia huko Russia. Na kwa muktadha mwingine unaweza kusema kwamba mikwaju hiyo ya penalty baada ya muda ziada wa dakika 30 kutoweza kupata mshindi ni adhabu ya kutosha, maana unasubiri kwa hamu kuona ikiwa goli wako ameokoa au ikiwa yule mchezaji wa timu nyingine amekosa kuliona lango au timu yako vile vile imekosa kuliona lango. Kwa hivyo hiyo ni muda wa adhabu wenyewe. Kwa hivyo nikitaka kujibu swala la Mangula ni kwamba eneo la karibu na goli, sehemu inayofahamika kama penalty box, wewe mtu wa kandanda unajua nasema nini hapo, haliwezi kubadilishwa jina, maana kuna mikwaju kutokana na muda wa ziada timu zimekwenda sare. Kwa hivyo wakati huo kulingana na sheria kandanda, timu zikenda sare zinalazimika kupiga penalty 5 kila moja ili kuweza kupata mshindi, na wanaweza kuendelea mpaka pale mshindi anapatikana. Kwa hivyo penalty ni ile jina kwamba inapigwa mikwaju ya penalty kutokana na makosa mtu alofanya. Lakini katika muda wa ziada ni sheria tu imewekwa kwamba tuweze kumpata mshindi, lakini ukiangalia kama nilivyosema hapo mwanzoni ni adhabu ya kutosha. Na usisahau kwamba kuna uwezekano mwingine kwamba wanaita sudden death, maana yake ni kwamba ukishaongeza muda wa ziada atakayetia goli la kwanza mchezo umemalizika, hakuna haja ya kupiga penalty, hapo mnaepusha adhabu hiyo nyingine. Kwa hivyo sio swala la makosa peke yake, ni mchezo wenyewe. Tukija kuhusu masuala majina ya familia ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na familia yake, Kim kwa hakika kikorea inasemekana ni jina la familia. Kwa hivyo kuna karibu watu 22% wa Korea wana jina la Kim kama familia yao. Kwa hivyo Korea Kaskazini na Kusini, jina la kwanza lile linakuwa jina la familia. Tukiangalia upande wetu na Ulaya, nchi za magharibi, jina la familia linakuja mwisho. Kwa hivyo Kim halafu anasema ni jina ambalo halina maana yote likisimama peke yake. Ni herufi za Kichina zimetoka kutumika katika lugha ya Korea. Maandishi yake mengi yanatokana na lugha za Kichina. Kwa hivyo Kim ikisimama peke yake wanasema haina maana. Lakini ukija Kim Jong Un, kiongozi wa hivi sasa, maana yake ni sawa na karimu. Kwa hivyo mtu wa sawa na mtu karimu. Halafu herufi mbili za mwisho pia ni jina la kizazi. Kwa hivyo Jong ni jina la kizazi, alichukua kutoka kwa mamake Jong Suk. Hiyo ikiwa ni kulingana na ukurasa rasmi wa majina ya viongozi wa Korea Kaskazini. Na hapo tena si rahisi kueleza zaidi. Na hapo Ung ndo jina la yule mtu mwenyewe, ikiwa ni Ung Il Suk. Kwa hivyo ni jina ambalo lina maana yake tofauti.
Hivi sasa kwenye ukurasa wa Facebook nachukua swali lako Juventus Joas Ntalima wa huko Kigoma, Mwanza, Tanzania. Unasema mpaka sasa kila kukicha machafuko hayaishi huko DRC. Je, ni njia gani zinafanyika katika kuhakikisha amani inarejea katika taifa hilo ili raia wa taifa hilo waweze kuishi kwa amani ndani ya taifa lao. Hilo Shakuru ni swali la kitendawili, hapo unasemaje?
Kweli kabisa, kamao ni kitandawili. Wataalamu, wasomi, wanasayansi wanashindwa kuelewa kwa nini vita vinaendelea na vinashindwa kumalizika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na bila shaka sio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo peke yake, maeneo mengi ya dunia kuna vita ambavyo vimedumu, lakini vya DRC vinaendelea kwa muda mrefu. Hapo utakuta kwamba kuna Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sudan Kusini, unaweza kukuta ghasia zimetokea huko Myanmar. Katika eneo la Myanmar kumekuwa na vita kwa muda mrefu, lakini ni wazi, ni wachambuzi wanasema wanafahamu kitu kinachotokea DRC. Kwa upande moja ni utajiri wa madini watu wanapigania, ukosefu wa utawala bora, umaskini, na mambo haya yote matatu kichanganya pamoja na ushawishi wa kigeni na wageni wanaowatumia magengi kuweza kupata madini hayo, unakuta hali ya wasiwasi na sitofahamu na ghasia ambapo wengi wananchi wanadhulumika. Suluhisho ni kupatikana viongozi thabiti wenye nia ya kutaka maendeleo kwa nchi yao. Mfano chukulia Liberia au Sierra Leone. Kulikuwa na vita vya miaka 12, miaka 15 hivi, lakini ilifika kiwango baada ya kupigania almasi. Tunakumbuka kwamba walikuwa wakisema almasi za damu. Waliamua kukaa kutokana na ushauri na msaada wa kimataifa. Viongozi wakakubali kuzungumza, wakashika kana pamoja, wakaweza kufikia makubaliano, wakaitisha uchaguzi. Hivi sasa tunaona Liberia imeingia katika awamu ya kidemokrasia baada ya Sirleaf kuondoka. Tumeona utawala mwingine umeingia. Sierra Leone ndio hivyo hivyo. Ukiangalia Msumbiji, imekumbwa na vita miaka mingi, lakini wameza kupatana RENAMO na chama chawala, wameza kusikilizana, wameunda bunge. Kwa hivyo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uwezo wa kupatikana suluhisho upo. Viongozi ndo wanakosekana kuwa na imani ya kuaminiana kuweza kutawala. Ukichukua vile vile mfano wa Rwanda, Paul Kagame, ingawa muda wa vita ulikuwa mfupi, lakini ameweza kwa maarifa yake kuleta maendeleo katika taifa lake. Ingawa anakosolewa kwa kukandamiza uhuru wa kisiasa, uhuru wa kujieleza, lakini ukiangalia nchi imeendelea zaidi na kuna utulivu na amani. Na hilo ndio jambo muhimu ambapo wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka. Kwa hivyo ni swala la viongozi kufanya kazi kwa ajili ya wananchi na wala sio kwa ajili ya mifuko yao.
Nadhani muda umemalizika hapa, lakini hebu nisome hili swali la mwisho kabisa kwa hii leo hapa kwa Sauti ya Amerika. Ni kutoka kwa David Sechenga wa huko Wagum, Tunadum, Muhega, Tanga, Tanzania. Unauliza, je, kama mkutano kati ya Rais Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mjini Singapore ama nchini Singapore usingefanyika, je, kungekuwa na adhari gani?
Kwa hakika ni swala jingine ambalo ni kitandawili, maana hakuna mtu angejua kitu gani kimeweza kutokea. Athari kwa hakika ingekuwa inaendelea ile hali iliyokuwepo miaka 50 iliyopita, Korea Kaskazini kuendelea kufanya majaribio yake na kutengeneza silaha zaidi. Na athari kubwa ni pengine pakatokea ajali wakati wa majaribio, ikaanguka kombora kule Japan au Korea Kusini, watu wakalipiza kisasi, athari ikasababisha vita. Hiyo ndio ilikuwa athari kubwa ambayo inaweza kutokea kule Korea Kaskazini, au lile bomu likalipuka likasababisha ajali. Athari ndio hayo ambao wataalamu wanasema, lakini hatuwezi kuzungumza zaidi. Muhimu ni kwamba hivi sasa wanaweza kuzungumza, lakini muda hauturuhusu kuendelea mbele. Naona BMJ Muridi ananiambia toka studio Shakuru, wakati ni wangu. Basi kwa niaba ya Harrison Kamau, mimi ninasema weekend njema, kwa herini.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, ni kama ilivyo desturi yetu wakati kama huu, na kukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji wangu kwa makala yetu ya wiki hii, yakiwa ni makala uyapendayo, makala ya Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Tunafungua ukurasa wiki hii kwa habari kutoka huko Italia, ambako wiki hii mwanamke aliyemfupi zaidi ulimwenguni amekutana na mtu anayeshikilia taji la mwanaume aliyemfupi zaidi ulimwenguni kote. Wafupi hao walikutana kwa mara ya kwanza walipopigwa picha za kuadhimisha uzinduzi wa kitabu cha The World Guinness Book of Records cha mwaka ujao. Chandra Dangi, mwanamume mwenye umri wa miaka 72 akitokea huko Nepal, alionekana mwenye furaha tele alipokutana na mwenzake wa kike Jyoti Amge, ambaye ni mzaliwa wa India mwenye umri wa miaka 18. Akizungumza na wanahabari, msichana huyo mfupi mno alisema kwamba ana matarajio ya kujisajili katika chuo kikuu ili kuifanikisha ndoto yake ya kuwa mchezaji sinema huko India almaarufu kama Bollywood.
Waisi hone ke wajah se hame bahut khushi bhi hai aur thoda dukh bhi hai.
Mwenzake Chandra Dangi mwenye urefu wa inchi 21.5 alisema kwamba hana mipango yoyote maalum ila tu kuendelea na maisha yake ya kawaida. Hivi karibuni ataadhimisha mwaka wa 73 tangu kuzaliwa. Tukitoka huko Italia ambako watu walio wafupi zaidi ulimwenguni waliwahi kukutana, hebu tusafiri moja kwa moja hadi barani Afrika tuone ni yapi yamejiri katika eneo la Afrika Mashariki. Na safari yetu hii inatupeleka hadi katika kijiji kimoja huko mkoani Pwani, katika jimbo la Kwale nchini Kenya. Bwana mmoja katika eneo hilo la Pwani ameushangaza ulimwengu mzima kwa ustadi wake wa kufuga na kuishi na nyoka. Maajabu makubwa, msikilizaji. Na si nyoka tu, akizungumza na kituo cha television cha KTN, bwana huyo alisema,
na chameleons niko na kama chameleon 10, tortoises niko na kama tortoises 10, 5 za land na 5 za freshwater. Crocodile niko na mmoja mdogo.
Ajabu zaidi ni kwamba ameifunza familia yake yote na vijana wa majirani jinsi ya kufuga viumbe hao. Wanahabari wa kituo hicho cha television walipotembelea eneo analowafugia viumbe hao, waliwakuta hata watoto wadogo, mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja unusu tu, wakicheza na nyoka. Kadhalika kulikuwa na watalii kutoka nchi tofauti tofauti walioitembelea hifadhi hiyo isiyo ya kawaida. Wakazi wengi wa eneo hilo la Kwale humuhusisha bwana huyo kwa ushirikina, lakini yeye anasema kwamba anafurahia kazi yake hiyo kwa sababu ya kuogopewa na watu.
Ni kwamba wanaweza kanungunika tu pembeni, lakini huwezi pokea habari hizo. Lakini kule mtu kukufesi hawezi, kwa sababu akiangalia vile huko na akiangalia ile manyoka anaona hapana, hata nisemee huko kando.
Na na kwa hayo kuhusu mtu anayewafuga viumbe wa ajabu ambao wanaogopewa na wengi, naona msikilizaji, time zangu zinanipa mkono pale kwenye ukuta kuniambia ning'atuke kutoka studio. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii, sauti nyororo humtoa nyoka pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Watu 10 wamechoma moto hadi kufa katika mashambulizi ya kabila kwenye eneo tete la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wavuvi 7 wamepotea leo Jumamosi katika ziwa Edward, huku mivutano ikiongezeka na jeshi la Uganda. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini imesema Jumamosi kwamba majadiliano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo hayakuwa mazuri na kuishtumu Washington kwa kujaribu peke yake kuilazimisha Pyongyang kuvunja programu yake ya silaha za nyuklia. Zaidi ya watu 15 wameuawa na zaidi ya dazeni mbili wengine kujeruhiwa katika mashambulizi mawili Jumamosi kwenye eneo la wizara ya mambo ya ndani na wizara ya usalama katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, kwa mujibu wa mashahidi walioshuhudia. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.